Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Доброго тыдня ўсім, у студыі Еўрарадыё Мара Нальшанская, Олег Барцевіч, і ў бліжэйшую гадзіну пра самае важнае з Беларусі і свету ў межах праграмы Еўразум. А сёння нас чакаюць наступныя тэмы. Працяг калійнай вайны. Беларусь абвяшчае ў вышук расійскіх алігархаў. Тым часам Лукашэнка надалей маўчыць.
Мінску відавочна трэба дачакацца рэакцыі Масквы, рэакцыі Брусэлю, пасля чаго вызначаць сваю ўласную пазіцыю. Тут якраз будзе гульня ў чаканку, хто каго перачакае. Бо здаецца, тут той ты першы ходзіць. І гарантавана будзе пераможца.
Глобальныя беларускія лідары ў Вільні абвясцілі пра стварэнне аб'яднання паспяховых беларусаў.
Гэта арганізацыя, якая створана для прафесіяналаў, якія з дапамогай нашай арганізацыі змогуць дасягнуць нечага большага ў сваім прафесійным развіцці, дапамагчы прафесіяналам, якія знаходзяцца на ступеньцы ніжэй, удасканаліцца.
У бліжэйшую гадзіну таксама пра тое, чаму ў нашай краіне зноў падвышаюць кошты на цыгарэты. Следчы камітэт Беларусі абвясціў вышук расійскага алігарха Сулеймана Кірымава. Асноўнага акцыянера кампаніі «Уралкалій» шукаюць у тым ліку праз Інтэрпол.
Бізнэсоўца надалі статус абвінавачанага па той жа справе, на падставе якой у Менску быў затрыманы генеральны дырэктар расійскага калійнага гіганта Уладзіслаў Баумгертнер. Праваахоўныя органы Беларусі рыхтуюць адпаведныя дакументы для накіравання ў генеральную пракуратуру Расіі.
Аднак арыштаваць Кірымава наўрад ці атрымаецца. Алігарх з'яўляецца сенатарам Савету Федэрацыі. З гэтай нагоды мае юрыдычны імунітэт. Таму затрымаць яго ў Расіі тамтэйшыя праваахоўнікі не маюць права.
Тым часам кіраўнік Беларусі, які хутчэй за ўсё прымаў рашэнне аб затрыманні Баумгертнера, ды ўзбуджэнні крымінальнай справы супраць вышэйшых службовых асобаў «Уралкалія» да беларускай калійнай кампаніі, пакуль не зрабіў на гэты конт ніводнай заявы. Тым часам з пачатку калійнай вайны прайшоў ужо тыдзень.
Чаму адмоўчваецца Александр Лукашэнка? Высвятляў Дзмітэр Лукашук.
Ад 26 жніўня гендырэктар расійскай кампаніі Уладзіслаў Баумгертнер знаходзіцца ў СІЗА КДБ. За гэты час кіраўнік распажыў нагляду Геннадзь Анішчэнка займеў прэтэнзіі да беларускага малака, у Расіі забаранілі ўвозіць нашу свініну, нам пагражаюць скарачэннямі паставак нафты і крымінальным пераследам адказных за беларускі растваральны бізнес. І ні разу за цэлы тыдзень сітуацыю не пракаментаваў беларускі кіраўнік. Чаму? На думку дацэнта кафедры палітычнай тэорыі Маскоўскага дзяржаўнага інстытута міжнародных адносін Кірыла Коктыша, працягваецца хітрая тактычная барацьба, гульня ў маўчанку паміж Александрам Лукашэнкам і Владзімірам Пуціным.
Мінску відавочна трэба дачакацца рэакцыі Масквы, рэакцыі Брусэлю, пасля чаго вызначаць сваю ўласную пазіцыю. Тут якраз будзе гульня ў чаканку, хто каго перачакае. Бо здаецца, тут той ты першы ходзіць не гарантавана будзе пераможца. Зусім не гарантавана.
С калегам не згодны беларускі палітолаг Юры Шаўцоў. Кіраўнік краіны нічога не каментуе, таму што ўся гэтая эканамічна-крымінальная сітуацыя не яго ўзроўню, упэўнены эксперт.
Не было ніякіх заяваў з боку прэм'ер-міністра Расіі, і тым болей не было ніякай рэакцыі з боку прэзідэнта Расіі. Таму гэтая справа пакуль што да ўзроўню Лукашэнкі як прэзідэнта не дайшла нават і блізка.
У тым, што кіраўнікі Беларусі і Расіі адзін аднаго выпрабоўваюць, хто каго перамаўчыць, упэўнены і эканаміст Яраслаў Раманчук. І прымусіць парушыць маўчанне першым беларускага лідара можа толькі пагроза эканамічных страт. Але калі кіраўнік пачне гаварыць, папярэджвае Раманчук, то горш будзе Михаілу Мясніковічу.
Калі ціск з боку Расіі будзе велізарны і відавочна беларуская эканоміка будзе губляць грошы, а гэта можа, ну, па маім разлікам, апынуцца стратамі для нашай краіны недзе 800 мільёнаў даляраў у гэтым годзе і больш 3 мільярды даляраў у наступным годзе. Калі Баумгартнер будзе сядзець і друха ў гэтым канфлікце не будзе. Тады Лукашэнка можа зрабіць такі хітры гешэфт, ён можа зноў сказаць, што рэцэсія, таму што ўрад дрэнна спрацаваў, Мясніковіч не могуць дамовіцца, ён вымушаны будзе выпусціць Баумгертнера, але стрэлачнікам будзе зроблены Мясніковіч.
Масква жаданне зменшыць ціск на афіцыйны Мінск не дэманструе, а Владзімір Пуцін вандруе па далёкім усходзе і вяртацца ў расійскую сталіцу не спяшаецца. Дзеліцца назіраннямі Кірыл Коктыш. Пагроза страты падлічаных Раманчукоў 900 мільёнаў долараў выглядае рэальнай. Дзмітэр Лукашук, Еўрарадыё.
Дякуем Дмитру. Варто додать, что при всей своей нечаканности арест Баумгартнера и криминальный вышук супроти Керымова нельзя назвать беспрецедентными делами. Так, по вельми подобных обвинувашениях, Великобритания готова арестовать ведомого американского миллиардера Джорджа Сороса. В выпадку коли той, коли кольвич и пересеча межу объединенного королевства. А все тому, что на початку 90-х Сорос с допомогой спекулятивной атаки обрынул британский фунт стерлингов, зарабивший на этом, по властных словах, не меньше за миллиард долларов.
А размову про фунт стерлингов да иншие сусветные валюты мы протягнем праз несколько хвилинов. Цікавить нас будут увага жанчыны, якія на их намаляваны, не переключаться.
У Злучаных Штатах мужчины-президенты, у соседней Польши суворые короли, у Беларуси с початку живелы, а позднее мертвые будинки. Это приклады того, что смешаются на своих национальных валютах разные краины.
При всем богатстве выявов, на великий жаль, далеко не завжды на их находится место представницам не горшей половой человечества, скажем так. Выявы жанчин на грошовых знаках разных краин можно полечить литерально по пальцам. Хотя есть у свете и приклады гендерной ровности в этом плане.
Про валютный сексизм у сегодняшней рубрицы «Еврофокус».
Ці можна лічыць банкноты сексісткімі, задаецца пытанням выдання Mirror. Недавно Банк Англіі аб'явіў аб з'яўленні на купюру 10 фунтаў пісьменніцы Джейн Остін. Але да гэтага стала вядома, што з пяцёркі прыбяруць рэфарматарку Элізабет Фрай. Таму ў суме нічога не зменіцца. Акрамя каралевы на брытанскіх грошах будзе толькі адна жанчына. Журналісты Mirror разбіраюцца, як выглядаюць справы ў іншых краінах, у тым ліку, у якіх любяць адпачываць брытанцы.
У большасці краін жанчыны не прадстаўлены на банкнотах. Увогуле. З 14 разгледжаных краінаў толькі 11% банкнотаў маюць выяву жанчыны. Хаця гэта не так і дрэнна, як гучыць. Дызайн некаторых валютаў, як еўра, увогуле не прадугледжвае выяву людзей, а адлюстроўвае помнікі архітэктуры.
У плане адсутнасці людзей, а большага акцэнту на будынкі, еўра вельмі падобная да нашага рубля. А вось самыя гендерна роўныя грошы паводле Mirror у Аўстраліі.
У цяперашні час на аўстралійскім долары прысутнічаюць выявы 6 жанчын і толькі на адной банкноце яны адсутнічаюць. Насамрэч, большасць аўстралійскіх банкнот змяшчаюць адначасова выявы і жанчын, і мужчын.
Калі паглядзець на долар амерыканскі, то на ім змяшчаюцца, як правіла, прэзідэнты. Выключэнні Бенджамін Франклін і Александр Гамільтон. Таму пакуль у США не з'явіцца жанчына-прэзідэнт, жаночы долар мы таксама наўрад ці пабачым. Тым часам уцягнуць жанчыну грашовыя справы хочуць не толькі дзеля прыгажосці. Еўрапейскі цэнтральны банк заявіў аб намерах павялічыць колькасць топ-менеджэраў жанчын удвая. Словы члена правления Европейского центрального банка Йорга Асмусона передает Der Spiegel.
Есть надежда, что до конца 2019 года 35% средних кируючих посадов и 28% высших кируючих посадов будут занимать квалификованные жанчыны.
Напевно, такая новина порадует тех, кто змагается за правы жанчын. Только 2019 год будет не худко, как, в принципе, и 2017, когда у Великобритании начнут ходить вышезгаданные банкноты с Джейн Остин. Але вокруг их уже поспел разгореться серьезно скандал. Справа ў тым, што феміністка Каролайн Крыада Перес, дзякуючы кампаніі якой Банк Англіі пагадзіўся ўвесці новыя купюры, пачала атрымліваць за сваю актыўнасць пагрозы праз Твіттер. У выніку быў затрыманы 25-гадовы інтэрнэт-агрэсар, а Твіттер у адказ на патрабаванні карыстальнікаў нават увёў у брытанскай версіі спецыяльную кнопку, з дапамогай якой можна паведаміць у паліцыю аб абразе. Дмітр Кустоўскі, Еўрарадыё.
Дякую, Дмитро. Мне вас цікаво, ці той зайчик, який з'явився на першому рублі незалежної Білорусі, був хлопчиком ці дівчинкою, у вогле якого полу були останні живьоли, які тоді були на нашій валюті.
Ну, напевно, зубр і лось були санцами з комплектом рогов і так далі, як пам'ятаєте. Тому і нас валютний сексизм не обмінув.
Віта, і разом з сябрами у нашому далішому ефірі про іншу, бодай, що більш серйозну проблему, а менавіта депресію, на якою терпіть кожний п'ятий школьник у сусідній Польщі.
На Еврораду Євроновини. У мільйона польських навученців депресія. Агулом у Польщі каля 5 мільйонів навученців. Отримлюється, що симптоми депресії має кожна п'ята. Гэтая ситуація не має аналогу у світі, кажуть спеціалісти. Хлопці і дівчата відчувають тривоги, ніякі кепські настрої. Вони неохотно контактують з одногодками. Серед причин, які викликають у молодих людей депресію, називають наставників, які можуть підкреслити слабе місце навученців чи навіть посміятися з їх. Ситуацію могла б змінити реформа системи едукації на усіх узровнях. От початкової школи до університету, кажуть спеціалісти. Наставники мусили б шукати і підкреслювати міцні баки студентів, бо у кожного можна знайти некий талент. Мужчина 25 гадоў носіць шкарпеткі ў іхнім адзірак. Пра гэта заявіў жыхар Вялікабрытаніі Френк Тенбрыдж. Уладальнік звыштрывалых шкарпетак з нейлоннай воўны сцвярджае, што набыў іх на рынку каля свайго дома. Ён апранае іх кожны дзень, штотыдзень шкарпеткі сцірае яго жонка. І за 25 гадоў дзірак у іх не з'явілася. Брытанец працуе следапытам, адсочвае шляхі міграцыі драпежнікаў па ўсім свеце, таму ён шмат падарожнічае пеша. Аднак і гэтыя выпрабаванні шкарпеткі брытанца вытрымалі. Новазеландец 2 тыдні ратаваўся ад кракадзіла. Турыст з Новай Зеландыі правёў 2 тыдні на невялікім востраве ля берагоў Аўстраліі, хаваючыся ад 6-метровага кракадзіла, які настойліва пераследаваў яго. Каб дабрацца да мацерыка ад вострава, новазеландец Раян праплыў на веславой лодцы каля 4 кіламетраў. Як распавёў мужчына, якога выратаў мясцовы жыхар, кожны раз, калі ён спрабаваў спусціць на ваду сваю лодку, тут жа з'яўляўся кракадзіл, і яму прыходзілася вяртацца на сушу. Калі харчовыя запасы сталі падыходзіць да канца, у турыста атрымалася прыцягнуць увагу людзей, якія праплывалі непадалёк на лодцы. І ў рэшце рэшт ён быў выратаваны. На востраве Гавернер, дзе 2 тыдні прасядзеў новазеландзец, няма крыніц прэснай вады. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Марына Альшанская, Олег Барцевич, у эфира Евразуму. И до наступной темы сегодняшней. Дрянная новина для тех, кто палит сигареты. Из 1 вересня в Беларуси подвысился их кошт.
Хтось скажет, ну и добра, годи нищить свое здоровье, але не с клопотом державы про наши легкие звязаны, это рост цену.
И он обумовлены додатковыми отлишениями у бюджет, якие у этой галине называют акцизами. Да кольки того акцизу у алкогольно-татаневой продукции? Разбиралась Тамара Савич.
Еврорадио поглядел, колькі атрымлівае дзяржава з акцызаў на алкаголь і цыгарэты. На гродзенскай тытунёвай фабрыцы «Нёман» адразу кажуць, што ініцыятыва Мінфіна рэзка павысіць акцызы на цыгарэты для іх літаральная смерць.
По поводу того, что Минфин делает с акцизом, немножко он, как бы, наверное, не дорабатывает в этом плане. Потому что на сегодняшний день взят курс на то, чтобы, как это было сделано во всем мире, для того, чтобы сблизить низкий ценовой сегмент вместе с высоким ценовым сегментом. В итоге получается, что продукция отечественного производителя вынуждена будет конкурировать по цене с мировыми брендами.
У плановой экономичном отделе фабрики кажут, что у кожной пачки сигарет амаль палова кошту гэта акциз.
Доля акциза в готовой продукции уже нашей, что выпускает фабрика, уже более 40%. Я просто вам среднюю цифру говорю.
Калі кошт пачки цигарет 10 тысяч рублей, дык амаль 4 тысячи адразу идет на податок. Атрымливается заядлый курыль, які выкурвае пачак у дзень, у месяц аддае дзяржаве каля 120 тысяч толькі акцызаў. У год гэта амаль 1,5 мільёна. У стандартнай бутэльцы шампанскага 0,7 літра мінскага завода ігрыстых він сядзіць 3,5 тысячы рублёў акцызу. Гэта прыкладна 13 тысяч ад адпускнога кошту бутэлькі шампанскага. На слонімскім вінаробчым заводзе распавядаюць, што ў чарнілі ад адпускнога кошту ў 16 тысяч рублёў за бутэльку 38,5% толькі акцызаў. Астатнія выдаткі на сыравіну і на прыбыток завода.
Основной это акция, прибыль маленькая, 8,5%. Это на плодовку, коньяк или настойки 40-градусов. Водки, по-моему, там вообще до 80 доходит.
Акциз на гарелку и сапраўды не маленький, 70% от кошту с пол-литра. На гродзенском ликеро-гарелочном заводе скардятся, что от такого акцизу амаль не мают прибытку.
70% в цене это акциз, да? 29 это сумма акциза, тут уже сидит в этих 30 тысячах. У них себестоимость у нас практически 9-10. Нам почти ничего не остается.
Дарэчы, за студзень-ліпень 2013 года толькі з прадпрыемства Віцебскай вобласці ў рэспубліканскі бюджэт паступіла 1,7 мільярда рублёў акцызаў. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Дзякуем, Тамары. А колькі мусяць каштаваць цыгарэты, каб людзі кінулі паліць? На вашую думку, вам слова.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Сколько мусит каштовать цигарета, как люди кинули палить?
Я думаю, что тут вопрос не в цене, а в психологии. Ну, если человеку хочется курить, то он и за 1 000 000 купит, и за 2.
Вообще не надо курить, потому что сам не курю.
Сумма должна быть мега большой, потому что если человек хочет курить, он будет курить за любые деньги. Ну, надо уже очень много загнуть. Как $15, наверное, за пачку. Тогда, может, кто-то и задумается.
Ну, значит, приблизительно как в Европе. То есть порядка несколько евро за пачку. Они же покупают все, которые привозят у нас сигареты. Значит, если дорогие сигареты, то это все-таки стимул, чтобы не покупали их.
Не знаю, как золото, наверное, как нет.
Ну, я думаю, раза в 3
цены надо поднять.
Ну, мне кажется, это личный выбор каждого. Я, допустим, курю. Ну, для меня цена... Нет, ну, как бы, если она будет стоить пачка сигарет 1070, то, наверное, задумаюсь о том, чтобы бросить.
Надо бросать всем курить. Все.
Не знаю, достоили бы они даже хоть, по-моему, 10-20 долларов, все равно курили бы это. Это наркотик, так как наркотики покупают за любые деньги.
Привет, Петру
Первому. И сигареты будут покупать, наверное, за любые деньги. Покуда они не исчезнут.
Сколько мусить коштовать пачок сигарет, как люди кидали полить?
Я думаю, что не меньше миллиона. Тогда точно начнут бросать.
Если люди хотят, то они курят, а если не хотят, то они курить не будут, сколько бы сигареты ни стоили, даже если их бесплатно будут раздавать.
Они вроде и дорожают, а любые средства находят. В любом случае, если человек курит, его ничего не остановит. То есть, если человек задастся целью, по-любому он бросит курить. Просто говорят, что очень трудно бросить, но я не знаю, для меня это было как бы бросил и все.
Это были ваши слова.
Сябры, камертоном для тех, кто не верит, что кошт уплывает на жадание курильщику полиции. История моей знакомой, якая 8 месяцев працавала у Норвегии, и кальяна заехал туда, девушина палец, и кальяна заехал туда и побачила кошты, а там кошт сигареты каля 15-20 долларов, то и она весь этот месяц не палила. Есть сябры меркаванне, что белорус это агулам гаротны, зацюканы и неупэўнены ў сабе психотып, заўжды готовы падпарадковацца мацнейшаму, тому, кто навязывает ему свою владу. Але новое поколение, наше поколение, усе частей доказывает адваротнае. Белорус может быть паспяховым, белорус может быть лидером.
Глобальные белорусские лидеры, так называется новаторская организация, про узнікненне якое вестили у нашей гістарычнай столицы Вильні. И она объединала наших земляков, якія добиваются поспеху по всем свете у разных галинах человеческой активности.
Кто у яе увайшоў, ведае Яўген Валошын.
У Вильні абвясцілі про стварэнне организации паспяховых беларусаў. У новое объединение GBL ці глобальные белорусские лидеры увайшли тыя, что зрабили удалую карьеру за мяжой, а так само бизнесмены, творцы и кераванцы с самой Беларуси. Новаторское для Беларуси объединение «Глобальные белорусские лидеры» было створено в апошний день лета у Вильни. Сюда приехали не только наши земляки, которые пробились за межой, але и замежные журналисты и навуковцы, которые цікавятся Беларусью, а так само представники непосредственно с нашей краины. Про новую организацию рассказывает владельник консалтинговой компании у Нью-Йорку и один из координаторов GBL Микола Тимошенко.
Это организация, которая створена для профессионалов, которые с помощью нашей организации смогут досягнуць нечага большага ў сваім прафесійным развіцці, дапамагчы прафесіяналам, якія знаходзяцца на ступеньцы ніжэй, удасканаліцца. У арганізацыі глабальныя беларускія лідары прадстаўлены лідары ўсіх галінаў: журналістыка, юрыспрудэнцыя, вытворчасць.
Незразумела, ці будзе такая арганізацыя зарэгістравана ў Мінску. Гэта пытанне зараз абмяркоўваецца, і той жа Мікола Тимашэнка падтрымлівае гэту ідэю. Такім чынам, на яго думку, атрымаецца прынесці карысць унутры Беларусі. Цікавімся у Татьяны Кулакевіч, адной з заснавальніц новай арганізацыі. А хто з вядомых людзей прыбыў на абвяшэнне GBL?
Алеся Кіпель з'яўляецца адным з найбольш вядомых адвакатаў у Злучаных Штатах Амерыкі з канцэнтрацыяй на карпаратыўны закон. Таксама прысутнічаў вядомы на Беларусі і ў свеце прафесар Дэвід Марплс, спартоўцы з Беларусі, шмат працаўнікоў мастацтва і розных бізнесоў, якія знаходзяцца непасрэдна на Беларусі.
У час, калі з Беларусі працягваецца адток мазгоў, GBL наадварот прапаноўвае прыцягнуць у краіну добрых кадраў з замежжа, падцягнуць да новага ўзроўню маладых і перспектыўных. Пытанне ў тым, ці падтрымае гэтую ініцыятыву афіцыйны Мінск і ці атрымаецца ў хутаран беларусаў стварыць па-сапраўднаму эфектыўную структуру ўзаемадапамогі. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Ну что ж, сябры, можна пажадаць толькі поспехаў і так сама спадзявацца на тое, што гэтыя лідары, рэалізоўваючыся за мяжой, калі з'явіцца умовы ўсё ж такі ў Беларусі і менш будзе абмежаванняў, паслужаць так сама сваімі лідарскімі якасцямі і радзіме. І гэтая радзіма нарэшце заквітнее не проста чырвона-зялёнымі колерамі, але і залатымі і ўсімі іншымі.
Гэта праграма «Еўразум», з вамі Мара Нальшанская да Алек Барцевіч, і мы рушам у самую забаўляльную частку нашай самай інфармацыйнай праграмы навіны сусветнага шоу-бізу, у якіх сярод іншага пра маштабны камбэк Брытні Спірс ды новую песню Лявона Вольскага.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Ты бош.
Вітаю! У ефірі новини шоу-бізу і я, Маша Колєснікова. У сіті з'явилася пісня «Ламай сценар», яка уводить у сольний альбом Лявона Вольського. Трек був написаний для фільму «Живі Білорусь», однак не став часткою офіційного саундтрека для «Остужки». 28 жнівня у офіційній суполці «Живі Білорусь» стартувала акція, згодна з якою гэты пост мусив набрати 1000 лайків і гэтым самым стать нагодой для ексклюзивной презентації пісні Лявона Вольського. У виніку лайків набралося більш, і адміністратори виклали демо-версію пісні «Ламай сценар». Правда, тут же адгукнувся і сам Лявон Вольський, який пропонував замість демки канчатковий варіант трека. Гэтая і іншая пісня будучага альбома – плён супрацовніцтва з норвежскими музыкантами і саунд-продюсером. Іншая падрабязнасці пакуль трымаюцца ў сакрэце. 6-8 вересня у Вільні у межах Дня города пройде другий фестиваль «Вільнюс Мьюзік Вік». У його межах виступять білоруські гурти «Акути», «Зе Тупс» і «Клавер Клаб». Перший фестиваль «Вільнюс Мьюзік Вік» пройшов у 2012 році і отримав множество становчих відгуків публіки, артистів і преси. На виступах тоді побувало більше за 320 тисяч глядачів. По словах координатора феста Лауруса Лучунаса, у Вільні у гэтыя дні запрошуються всі, кому цікава свіжа музика. Усього буде 12 сцен. На открытые пляц уваход бесплатны, а на клубныя за сімвалічную плату. Апроч беларусаў на фестывалі выступяць таксама вядучыя літоўскія артысты Аліна Арлова, Юрга, Марк Палубенка і іншыя. Паралельна ў межах фестывалю пройдзе музычная канферэнцыя, на якой збяруцца спецыялісты і журналісты з Вялікабрытаніі, Германіі, Францыі, Ірландыі, Фінляндыі і суседніх з Літвой краін. Евробачення 2014 пройде у Копенгагені на сцені концертної зали B&W «Халерне». Про гэта повідомляє прес-служба Європейського вершального союзу. За право приймати у себе головний пісенний конкурс Європи змагалися три датські городи, правда, які дагэтуль застається таємницей. Фінал Євробачення 2014 відбудеться 10 травня, полуфінали 6 і 8. Слоган будучого Євробачення гучить як «Долучайтеся до нас». Данія прийме Євробачення не упершиню. Копенгаген вітав конкурсантов у 64-м і 2001 годах. Сьогоднішню перемогу Данії принесла співачка Емілія де Форест. Білорусь на конкурсі Євробачення 2014 представляла Альона Ланская, яка зайняла 16-е місце у фіналі конкурсу. Бритні Спірс подобно рихтує масштабний камбек. Співачка наняла викладчика по вокалу і хореографа. На її сторонці працює загадковий лічильник «All Eyes on Me», який показує, що до презентації нічого засталося 15 днів. Як відомо, у запису нової пластинки Бритні Спірс візьмуть уділ некілька британських виконавців, а продюсером лонгплея, який мусить вийти ще у гэтым годзе, виступить Will.i.am. Гэта було те, чим живе шоу-бізнес-світ. Заставайтеся з Еврорадио.
І у програмі «Євразум» вишенка на нашому інформаційному торті, де можна заглушити журботу від того, що прийшла осінь, да ще так нахабно прийшла, одразу наступивши на горло літньої пісні «Веда Елізы Кучеравы».
Афіша.
Вітаю, тут Кучеравая з афішей від «Єврорадио». Сьомага верасня ў музеі народнай архітэктуры і побыту, што ў Азярцы пад Мінскам, адбудзецца пяты фестываль фольк-музыкі «Камяніца». На галоўнай сцэне выступяць вядомыя беларускія гурты «Палац», «Стары Оль», «Сагуда», а таксама замежныя госці «Даха Браха», «Оркестра Свентэгу Мікавая» і іншыя. На малой сцэне дзіцячыя фольк-калектывы з розных куткоў краіны. По словах директора фестивалю Сергея Чагрынца, сёлетняя камяніца адметная зорным складам выступоўцаў, кожны з якіх папулярны ў сваёй краіне і за межамі. Запрасіць менавіта гэтых музыкантаў арганізатары хацелі і раней, але цяпер было прасцей вырашыць усе пытанні, таму што фестываль ужо мае вядомасць за мяжой. Таксама гледачоў чакаюць выставы, забавы, танцы і кірмашы. 6 верасня ў Мінскім музычным тэатры выступяць Джет Рол Тал на чале з нямецкім лідарам Іэнам Андерсонам. У межах тура по Беларуси с новой концертной программой, у межах якой прогучать лепшие хиты. Выбор театральной пляцовки организаторы мінскага концерта мотивують тим, что перформанс Іена – это сапраўдный музычный театр. Летась концептуальный альбом «Think as a Brick», який складается усяго за одной композицией протяглостью амаль у 44 хвилины, сполнился 40 годов. В 1972 году пластинка стала революционной у жанра прогрессив рока и, як не дивно, отримала коммерцийный поспех. Початок концерта о 19-й. Разбитое сердце пацана, опа!
Злобные
6 вересня у клубе «Центр» отбудется концерт гурта РСП.
Розовый закат, поверни это время назад. Розовый закат.
До 26 вересня у кинотеатра «Перамога» можно поглядеть выставу «Белорусы в фотоздымках» Исака Сербова 1911-1912 годы. На выставе будут экспоноваться фотоздымки, оригиналы яких заховываются у отделе рукописов библиотеки Вильнюсского университета. Фотоздымки были сделаны славутым белорусским этнографом Исаком Сербовым у 1911 и 1912 годах под час его поездки по Беларуси. Автор проекту и науковый керавник выставы – это Вольга Лапчевская. Больше цікавых подей у нашей афиши на нашей сторонце в интернете euroradio.fm. Почуемся.
Дякуем, Лізе, и это все на сегодня в программе Евразум, якую провели для вас Мара Нальшанская.
Да, Олег Барцевич, запрошаем на euroradio.fm не только как быть у курса самых клевых тусовок, але и как просто быть у курсе.
Евразум.